Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը շարունակում է պնդել, որ անցած ամիսներին հայաստանյան տնտեսությունն առողջացման լուրջ նշույլներ է ցուցաբերել։ Համախառը ներքին արդյունքի աճն առաջին կիսամյակում շուրջ 6% է կազմել, այսօր հայտարարել է տնտեսական զարգացման նախարարը։ Մորդովիայի կալանավայրերից մեկում անցած գիշեր մահացել է մոսկվաբնակ հայ գործարար Լևոն Հայրապետյանը։ Նրան մեղավորեին ճանաչել խարդախությամբ $700,000 հյուրացնելու մեջ, դատապարտելով 4 տարվա ազատազրկման։ Ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքի շուրջ քննարկումները Երևանում չեն դադարում, այսօր թեմայի շուրջ բանավեճեր կազմակերպել փաստաբանների պալատը։ Նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր կմեկնի Բրյուսել մասնակցելու Եվրոպայի հայկական 4-րդ համաժողովի նստ արտգործնախարարության հաղորդագրությամբ։ Բրյուսելում նախատեսված է նաև Նալբանդյանի հանդիպումը միգրացիայի, ներքին գործերի և քաղաքացիության հարցերով Եվրամիության հանձնակատար Դիմիտրիս Ավրամապուլոսի հետ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները մոտ ժամանակներս կհանդիպեն, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, հավելելով, որ հանդիպման օրն ու վայրը դեռ որոշված չեն։ Արտգործնախարարների հանդիպման հիմնական նպատակը հստակ քննարկումներ անցկացնելն է, ասել է Մամեդյարովը։ Այս գիշեր Բանտում մահացել է ռուսաստանաբնակ հայ ազգի գործարար բարերար Լևոն Հայրապետյանը, ով 2015 թվականին Ռուսաստանում 4 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել խարդախությամբ $700,000 յուրացնելու մեղադրանքով մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Երեք Միացյալ Նահանգների դաշնային դատարանը արգելափակել է նախագահ Թրամփի երկիր մուտքի սահմանափակումներ մտցնելու վերաբերյալ վերջին հրամանագիրը, որը պետք է ուժի մեջ մտներ այս շաբաթ և վերաբերում էր Իրանի, Սիրիայի, Եմենի, Սոմալիի, Չադիի, Հյուսեին Կորեայի քաղաքացիներին, ինչպես նաև որոշ պաշտոնյանների Վենեսուելայից։ Դատավոր Դերիկ Ուոթսոնը հայտարարել է, որ հրամանագիրը բացահայտ խտրականություն է սահմանում, ելնելով ազգային պատկանելությունից, և չի ապացուցում, որ այդ երկրների քաղաքացիները վնաս են հասցնելու Միացյալ Նահանգներին։ Ամերիկյան Սենատի զինված ուժերի հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Մաքքեյնը երեք հայտարարել է, թե հանձնաժողովը չի հաստատի նախագահ Թրամփի առաջադրած Պենտագոնի պաշտոնյանների թեկնածությունները, մինչև ամերիկյան ռազմական գերատեսչությունը ավելի շատ տեղեկատվություն չներկայացնի Աֆղանստանում իր նոր ռազմավարության վերաբերյալ։ Թրամփը Աֆղանստանի հարցով իր տեսլականը ներկայացրել է անցած օգոստոսին, հայտարարելով, որ ԱՄՆ-ն Աֆղանստանում իր ռազմական ներկայությունն ավելացնում է շուրջ 3,500 զինվորականներով։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է 10 աջակողմյան ակտիվիստները, ովքեր կասկածվում են մսկիթում հարձակում պլանավորելու մեջ, Ռոյթերզի տվյալներով։ Քննությունը դիտարկում է հնարավոր հարձակման մի քանի տարբերակ քաղաքական գործ չի միգրանտի կամ թմրանյութերի վաճառքով զբաղվող անձի վրա։
Շնորհակալություն Լուսինե, նախ անդրադառնանք վերջին օրերի թերևս ամենահրատապ թեմաներից մեկին՝ Եվրամիություն Հայաստան համաձայնագրին, որի տեքստը հիշեցնեմ հրապարակվեց անցած շաբաթվա վերջին։ Ավելի քան 300 հոդված պարունակող և խնդիրների բավական լայն շրջանակ արծարծող այս փաստաթուղթը նախատեսվում է ստորագրել նոյեմբերի վերջին Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության հերթական գագաթնաժողովի ընթացքում։ Հայաստանյան քաղաքական շրջանակներում, սակայն, մտավախություններ են հնչում, որ Եվրամիություն Հայաստան համաձայնագրում տեղ գտած դրույթների զգալի մասը կարող է այդպես էլ կյանքի չկոչվել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Խորհրդարանի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը մտավախություն ունի, որ Եվրամիություն Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը կմնա թղթի վրա։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորը շեշտում է, մեծ հույս ունի, որ նոյեմբերին Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում փաստաթուղթը կստորագրվի, սակայն գլխավոր հարցն այն է, կունենա արդյոք իշխանությունը քաղաքական կամք իրականություն դարձնել բոլոր այն հանձնարությունները, որոնք Հայաստանը պարտավորվում է այս փաստաթղթով իրականացնել, տվյալ դեպքում իրական պայքար մղել գոյություն ունեցող արատավոր երևույթների դեմ, թե իմիտացիոն գործընթացները, շարունակվելու են։
Ստվերային տնտեսություն, մոնոպոլացված տնտեսություն, կոռուպցիայի դեմ համընդգրկուն, ոչ թե իմիտացիոն, ոչ թե թղթի վրա պայքարն է, այլ իրական պայքարն է։ Իսկապես այդ բարեփոխումները կատարել թե ոչ։ Ինձ ասում են, որ դե գիտեք, մենք ընդունեցինք օրենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի նոր հանձնաժողով ձևավորելու։ Գիտեք, դա ինձ առանձնապես չի ոգևորում, որովհետև միշտ կարելի է ստեղծել հանձնաժողովներ եւ ոչինչ չանել կամ զբաղվել իմիտացիաներով, կամ ասում են ընդունեցինք ուրեմն կեղծ հայտարարագրերի դեմ օրենք, կամ ընդունեցինք ապօրինի հարստացման դեմ օրենք, իսկ այդ օրենքը, որ արդեն ընդունված է, ես ուզում եմ իմանալ այսօրվա դրությամբ, ինչ որ մեկը այդ օրենքով պատժվել է ապօրինի հարստացած, կամ այդ կեղծ հայտարարագրերը, որ ներկայացնում են, մի հատ բացեք մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարագրերը, մի հատ նայեք իրենց ռեալ դե ֆակտո իրենց ապրելակերպը, դե ֆակտո իրենց ունեցվածքը, դե յուրը հայտարարագրվածի հետ, հիմա այդ կեղծ հայտարարագիր ներկայացնելու համար ինչ որ մեկը պատասխանատվության ենթարկվել է, ոչ, իմ մտավախությունը մեկն է, որ ցավոք սրտի հաստատուղթը շատ կարևոր դրույթներ, կամ դրանց բարեփոխումը կդանդաղի, կամ դրանք այդպես էլ կմնան թղթի վրա, այնպես որ
ունենա ինչ է կարծում։
Ես անկեղծ ասած,
ճանաչելը, որ Շարմազանովը մեզ այդ դրույթում ասաց, որ իրենց քաղաքական կամքը ոչ միայն խոսք է, այլև գործ է, ես մեջբերում եմ, եւ դա նաեւ ցույց տվեցին վերջին խորհրդարանական ընտրությունում։
Անկեղծ ասած, ես վերջին խորհրդարանական ընտրությունների հանդեպ շատ լուրջ վերապահումներ կարող եմ ներկայացնել։
Ծրագրի հատվածում էլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի Դաշնության կազմում գտնվող Մորդովիայի կալանավայրերից մեկում մահացել է Ղարաբաղյան ծագում ունեցող մոսկվաբնակ գործարար Լևոն Հայրապետյանը։ Նա, հիշեցնեմ, ձերբակալվել էր 2014 թվականին, դատախազությունը նրան մեղադրում էր Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատում Բաշկիրյան ներկայացնող հետագայում ՑՄԱ հազատազրկման դատապարտված Իգոր Իզմեստևի ընտանիքից խարդախությամբ $700,000 հյուրացնելու մեջ։ Մանրամասները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանաբնակ հայազգի գործարար բարերար Լևոն Հայրապետյանը վախճանվել է այս գիշեր Մորդովայում, կալանավայրում, չնայած որ վատ առողջ էր, նա ընդհանուր խցում էր։ Լևոն Հայրապետյանի վերջին ցանկության համաձայն նրան կուղարկավորեն Մոսկվայում ծնողների Շիրիմի մոտ։ Ազատությանն ասել է Լևոն Հայրապետյանի դուստր Տրանժելիկա Հայրապետյանը։ Հայրապետյանը ձերբակալվել էր 2014 թվականի հուլիսին Դոմոդեդովա օդանավակայանում Երևանից Մոսկվա վերադառնալիս։ Անցած տարվա ապրիլին Մոսկվայի դատարանի վճռով դատապարտվել էր 4 տարվա ազատազրկման ՑՄԱ հազատազրկված դատապարտված Բաշկիրիայի նախկին սենատոր Իգոր Իզմեստևի մորից խարդախությամբ $700,000 յուրացնելու մեղադրանքով։ Հայազգի գործարարն իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Հայրապետյանի փաստաբանները բողոքարկել էին դատավճիրը, սակայն անցած տարի հունիսին Մոսկվայի քաղաքային դատարանն օրինական է համարել դատավճիրը։ Նույն Բաշնևցի գործով էր անցնում նաև Սիստեմա ընկերության ղեկավար Վլադիմիր Եվտուշենկո։ Ռուսական աղբյուրների համաձայն այս գործի հիմքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ Ռոսնեֆթ ընկերության ղեկավար Իգոր Սեչնի և Սիստեմա ընկերության ղեկավար Վլադիմիր Եվտուշենկովի բիզնես շահերն էին։ Նույն Բաշնևցի գործի շրջանակներում են անցած տարի նոյեմբերին ձերբակալել այն ժամանակ Ռուսաստանի տնտեսության զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլյուկաևին։ Ուլյուկաևի դեմ հարուցված քրեական գործի հիմնական վկան Իգոր Սեչինն է։ 2015-ի հոկտեմբերի 29-ին Հայրապետյանը ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ հենց վերացվի Մոսկվայից դուրս գալու արգելքը ինքը մեկնելու է Լեռնային Ղարաբաղ, որ մենակ մեր գյուղը չզարգանա, այլ զարգանան նաև Կողքի գյուղերը, Մարտակերտի շրջանը եւ ամբողջ Ղարաբաղը, ասել էր Հայրապետյանը։ Նա համոզված էր, որ իրեն չեն ձերբակալի։ 2018-ին Հայրապետյանը պետք է ազատ արձակվեր, լրանում էր նրա ժամկետը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաների մասին։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը շարունակում է պնդել, որ անցած ամիսներին հայաստանյան տնտեսությունն առողջացման լուրջ նշույլներ է ցուցաբերել համախառն ներքին արդյունքի աճ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանի 2017 թվականի առաջին կիսամյակում կազմել է գրեթե 6%։ Բացի այդ, ըստ պաշտոնյայի, աճել են Եվրամիության և Եվրասիական միության պետությունների արտահանման ծավալները։ Կարայանի այսօր հնչեցրած հայտարարություններն ու դրանց փորձագիտական արձագանքներն է բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Իշխանությունների հայտարարած տնտեսական աճի ֆոնին կտրուկ անկում են ապրել հայաստանյան ընկերությունների վճարած շահույթը, հարկերը և շեշտակի աճել են ժամկետ անց վարկերը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել էր տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը։ Նրա խոսքով այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի տնտեսությունը աճել է գրեթե 6%-ով, ընդ որում Առանձին վերցված արդյունաբերության ոլորտը աճել է 7.7%-ով, իսկ առևտուրն ու ծառայությունները էլ ավելի շատ 8.1%-ով։
Հենվելով այս ցուցանիշների հիման վրա մենք կարող ենք վստահաբար ասել, որ տնտեսության զարգացման ոլորտում կառավարության կողմից որդեգրված քաղաքականությունը ամբողջովին արդարացված է եւ այն տեսլականը, որ ունենք մենք եւ ինչի մասին ձեզ հայտնեցինք մեկ տարի առաջ, այդ տեսլականը եւս իրականացվել է եւ արդարացված է։
Միջդեռ պաշտոնապես հայտարարված աճի ֆոնին պարզվում է հայաստանյան ընկերությունները կտրուկ նվազեցրել են իրենց շահութահարկերը։ Պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 9 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 6.3%-ով աճել են ընդհանուր հարկերը, սակայն շահութահարկը նվազել է 14.5%-ով։ Շահութահարկը կարևոր է, որովհետև այն ցույց է տալիս, թե պաշտոնական տարաբնույթ թվերի ֆոնին հայաստանյան ընկերությունները ինչ շահույթ են ստացել։ Եվ եթե տնտեսության գործերը լավ են, շահույթը ավելանում է, ավելանում է նաև շահութահարկը։ Նախարարին խնդրեցինք մեկնաբանել, ինչպես կարող է տնտեսական աճի ֆոնին շահութահարկը նվազել ու նվազել նման կտրուկ կերպով։
Եթե կատարվում են ներդրումներ, ապա շահութահարկով դա որպես ամորտիզացիոն մասհանումներ իրենց ծախսային մասը մեծանում է եւ հարկող շահույթը դրանով պակասում է։ Դա պետք է մենք վերլուծենք, որպեսզի կարողանանք պատասխանել, թե շահութահարկի որ տողերի, որ նվազեցումների հաշվին է, որ շահութահարկի վճարվող գումարները պակասել են, նոր կարողանանք եզրակացություն անել։
Փնչական մարմինները շարունակում են 2016-ի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված սասնածռեր խմբի դատավարության ընթացքում ծագած թերևս ամենասկանդալային պատմության հետաքննությունը։ Խոսքը հիշեցնեմ այն միջադեպի մասին, որի ընթացքում գործով անցնող անբավարարներից մի քանիսը բռնության էին ենթարկվել հենց դատարանի շենքում ուղեկցող ոստիկանների կողմից։ Այս պատմությունն անցած ամռանն այնպիսի հնչեղություն ստացավ, որ կատարվածի արդիվ ի վերջո քրեական գործ հարուցվեց։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը սակայն պարզել է, որ քրեական գործի հարուցումից 4 ամիս անցել որևէ առարկայական տեղաշարժ չկա։
4 ամիս առաջ դատարանի նկուղում սասնածռեր զինված խմբի անդամների նկատմամբ բռնություն կիրառելու գործով առայժմ մեղադրյալ չկա, հաղորդում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Քնչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, կատարվում են լայնածավալ գործողություններ, մասնավորապես հարցաքննություններ, առերեսումներ։ Նախաքննությունը դեռ պարզում է, արդյոք հունիսի 28-ին դատարանի նկուղում սասնածռերի անդամներ Արեգ Գյուրեղյանի, Արայիկ Խանդոյանի, Գագի Գեղազարյանի և Մխիթար Ավետիսյանի նկատմամբ բռնություն գործադրվել, թե ոստիկանները համաչափ ուժեն կիրառել։ Քնչական մարմինը չի մանրամասնում, թե ինչն է պատճառը, որ դատարանի նկուղում տեղի ունեցածից ամիսներ անց մեղադրյալները հայտնի չեն, այն դեպքում, երբ հենց նույն օրը ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող 4 անդամները մատնանշել էին իրենց ծեծի ենթարկած անձանց, այդ թվում ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանին։ Միայնակ անվամբ հայտնի Արայիկ Խանդոյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն ազատության է զրույցում ասաց, դեռ սկզբից էին համոզված, որ գործը կոծկվելու է, հակառակ դեպքում ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Ղազարյանի ծառայողական պարտականությունները դադարեցված կլինեին, ինքն էլ մեղադրյալի կարգավիճակով կհարցակնվեր։
Հայտնի խոսքա, հա, ուչասկովի գործեր, այսինքն ՀԿՑ-ում այս պահին չկա այդ ուչասկովը, որպեսզի այս գործը բացահայտի, ինքը շատ պարզ գործ էր։ Ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների գործով չկա մեղադրյալ, չկա կասկածյալ, թեև դա շատ հեշտ կարելի է բացահայտել։ Պետություն իշխանությունը որոշել է այս անձանց հովանավորել, նրանց կատարած հանցավոր արարքները թաքցնել, հետագայում պարզել, որ նրանց կողմից կատարված գործողությունները բռնության անձանց ենթարկել իրավաչափ է եղել, քրական գործ որպես այդպիսին կկարճեն և խնդիրը կավարտվի։
Վերջին օրերին Երևանում ծավալված բուրըն քննարկումների եւս մեկ թեման ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքի նախագիծն է։ Գրեթե ամեն օր այս կամ այն հասարակական կազմակերպությունը կամ պետական գերատեսչությունը լսումներ է կազմակերպում թեմայի շուրջ, որոնք այ որպես կանոն արագորեն լեզվակռվի եւ փոխադարձ մեղադրանքների տարափի են վերածվում։ Նախագծի հակառակորդները պնդում են, որ ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքը իրականում նպատակ ունի հիմքեր ստեղծել մեջբերում հայ ընտանիքի գործերին միջամտելու համար օրենքի հեղինակների բոլոր պնդումներն էլ, թե նախագծում արկադրույթների մեծ մարդն արդեն իսկ արկա է օրենս դրական այլ ակտերում եւ օրենս գրքերում գրքերը հանդարտեցնելուն չեն օգնում։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին օրինագծի վերաբերյալ Փաստաբանների պալատի կազմակերպած քննարկման ժամանակ ազատամարտիկ Սամվել Ղազումյանը հորդորեց հրաժարվել օրենքի նախագծից, այլապես ըստ նրա Հայաստանում նոր սասնածռեր կլինեն։
Խնդրում եմ ներկաներել եւ ընդ անեն, որպեսզի սասնածռեր նորից ստեղծվի, բայց թիրախը կլինի Դավիթ Հարությունյանի տունը և արդարադարձան նախարությունը, որտեղ կաշակները հիմնականում երևին դեղը տվել են։
Փաստաբանի Նեսա Պետրոսյանի մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ օրինագծին դեմ արտահայտվողներն իրենք իրենց համար են անհանգստանում, քանի որ բռնություն են գործադրում ընտանիքում և կոչ արեց հրաժարվել բռնության մտքից։
Դա նաև կգա այն բանի, որ նույն այդ ընտանիքի տղամարդը, որը շատ հաճախ սիրել է ձեռք բարձրացնել իր ընտանիքի կնոջ կամ երեխաների վրա, ինքը իրեն արդեն ավելի սթափ կպահի։ Ինչու՞ համար կան սասնատրել։ Հենց մեծ վերածրեք ձեր մեջ այդ բռնության, ասենք այդ միտքը, որ դուք բռնարար եք, որ դուք ամեն օր ծեծում եք ձեր տանիքում ձեր կանայց եւ երեխաներին։ Նոր դրանից հետո հասկացեք, որ այս օրենքը ինչո՞ պատահական թիվ է, որ 122 ընդունել է այս օրենքը։ Դա ձեր համար պատահական է։
Ինեսա Պետրոսյանի ելույթից հետո դիմախոսները նրան մեղադրեցին կաշառակերության մեջ, եզրակացնելով, որ փաստաբանը փող է ստանում օրենքի նախագիծը պաշտպանելու համար։ Ըստ վիճակագրության Հայաստանում ընտանեկան բռնության ամենաշատ դեպքերն արձանագրվել են 2015-ին։ 784 դեպք։ Լույս տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Հայկ Այվազյան։
Եթե այս թիվը համեմատենք Հայաստանի բնակչության ընդհանուր թվի հետ եւ տեսնենք, որ տոկոսն է կազմում ընդհանուր բնակչության թվի, կտեսնենք, որ այն կազմում է 0.028 հազարերորդական տոկոսը։
Հայկ Այվազյանը բերում է օրենքն ընդունած երկրներից Մեծ Բրիտանիայի վիճակագրությունը, փորձելով ներկաներին ապացուցել, որ ընտանեկան բռնության կանխարգելում օրենքը չի ենթադրելու։
Իրենց պաշտոնական ոստիկանության տվյալների համաձայն 2007 և 2008 թվականների և 14-15 թվականների միջև ընտանիքների բռնությունների քանակը աճել է 43%, որը կազմել է շուրջ 900 000 դեպք տարեկան։ Սա կազմում է իրենց բնակչության ընդհանուր թվի 1.4%, որը 51 անգամ ավել է, քան Հայաստանում։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակն անդրադառնում է Վերին Լարսի անցակետի հերթական սեզոնային փակմանը, թերթում կարդում ենք. Վերին Լարսի անցակետի սեզոնային փակումներն արդեն սովորական են դարձել, այնքան սովորական, որ հանրությունը դրա մեջ ոչ մի արտառոց բան այլևս չի էլ տեսնում, դե ձյուն եկավ պետք է փակվի։ Իրականում դա միակ ցամաքային ճանապարհն է, որը կապում է Հայաստանն իր ամենախոշոր առևտրատնտեսական գործընկերոջ Ռուսաստանի հետ։ Իսկ 2014 թվականից Վերին Լարսը նաև միևնույն տնտեսական տարածքի ԵՏՄ երկու երկրների միջև ցամաքային միակ ճանապարհն է։ Շատ պատկերավոր ասած, միասնական տնտեսական տարածքն այն է, երբ ապրանքների շրջանառությունը, ասենք Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև նույնն է, ինչ նորինակ Երևանի ու Գյումրիի միջև։ Ու պատկերացրեք, որ Երևան-Գյումրի միակ ցամաքային ճանապարհն ամեն տարի ձմռանը պարբերաբար փակվի, ու հենց դա էլ պատկերավոր ասած տեղի է ունենում Վերին Լարսում, ու ստացվում է, որ հայաստանյան արտադրողների համար տարին մի քանի ամիս փակ է ԵՏՄ-ի 170 միլիոնանոց շուկան։ ԵՏՄ-ին Հայաստանը որպես տնտեսական միավոր չի հետաքրքրում։ Այդ դեպքում որքանով է մեզ համար ԵՏՄ-ն հետաքրքիր տնտեսական տեսանկյունից, հարց է հնչեցնում Հայկական ժամանակը։ Ժամանակը գրում է. Հայաստանում շարունակվում է գների հաղթանակը հասարակության շարքային քաղաքացիների հանդեպ։ Ընդ որում այդ հաղթանակը շարունակվում է, այսպես ասած, ավանդական մարտավարությամբ։ Գները բարձրանում են, այն էլ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, իսկ իշխանությունը դրանք միջինացնում է, այսպես ասած, ոչ առաջին օգտագործման ապրանքների համախառն զամբյուղում, և հայտարարում, որ գնաճը մեծ չէ։ Դիցուք մի օրինակ. Թանկացել են կարաքն ու պանիրը, միսը, թանկացել է բենզինը և չի թանկացել հեռուստացույցը, լվացքի մեքենան, կոշիկի ներքը, սանրը և այլն։ Իշխանությունը պաշտոնական վիճակագրության միջոցով միջինացնում է ամեն ինչ և բերում մի չնչին գնաճի, իսկ հետո ոտքի հանում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովին, որն էլ այդ չնչին գնաճը բերում է միջազգային շուկայում կամ տիեզերքում տեղի ունեցած և արձանագրված պատճառների։ Ահա այդ մեթոդով Հայաստանում գները շարունակում են պարբերական հաղթանակները հասարակության հանդեպ, ավելի շուտ ոչ թե գները, այլ Հայաստանի ապրանքային շուկան տնօրինող մի քանի օլիգարխներ, գրում է Ժամանակ թերթը։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։